și alătrege Albanii, înalt preasfințiile, preasfințiile voastre, stimați colegi, iubiți studenți și stimată audiență. Am dorit să începem ca să folosim cât mai intens timpul care ne stă la dispoziție. După sesiunea festivă de ieri din congresul dedicat Părintelui Stăniloae, începem astăzi, ca să spunem așa, lucrările propriu-zise ale congresului cu o serie de contribuții privind teologia Părintelui Stăniloae, privind actualitatea teologiei sale și a problemelor legate de teologia ortodoxă în lumea de astăzi. Vom respecta programul propus pentru această primă sesiune, așa cum îl aveți la dispoziție, cu precizarea că după cei trei vorbitori prevăzuți în program, vom adăuga, vom invita și pe preasfințitul Ioachim Băcăoanu, care era prevăzut aseară, în programul de aseară, dar după cum știți, a fost amânat pentru astăzi. Deci vom asculta în această dimineață, în prima sesiune, patru contribuții. Înainte însă de a începe lucrările acestei sesiuni, ar fi bine să începem lucrarea noastră cu o rugăciune. Vă rugăm să ridicați. Părinte de
care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi și iertă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
Sfântului Duh. Amin. Primul dintre vorbitori este, deci, Părintele Ieromonah Rafael Noica. Eu știu multe despre Părintele Rafael, dar am avut plăcerea binecuvântată să-l întâlnesc acum și l-am întrebat cum să-l prezint. Într-un fel mi-a ușurat această sarcină, dar poate, pe de altă parte, a făcut-o și mai dificilă, pentru că mi-a spus... Pentru dânsul, cel mai important lucru a fost atunci când, după ce se născuse în România, a plecat în Anglia și a descoperit viața monahală, căreia s-a dedicat pe deplin, după cum știți, mai întâi la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, în Anglia, pe lângă marele duhovnic Sofronie, și după mai mulți ani petrecuți acolo, s-a reîntors în țară și s-a așezat undeva retras să se dedice rugăciunii și meditației. Îl rog pe Părintele Rafael să ne adreseze cuvântul Sfinției sale.
Prefericite Părinte, înalt preasfințiți părinți și preasfințiți și frați, slujitori, frați și surori întru Domnul, mă bucur să fiu astăzi în frăția asta pe care așa aș vrea să o trăiesc. Titlul care mi s-a acordat, de care să vorbesc, este teologia și monahismul. titluri ca acestea, teologia și monahismul, teologia și viața, sunt titluri care, într-o primă mișcare, mă descumpănesc. De unde acel și? Socotesc că dacă viața este ateologică, este un soi de autoavort. Iar monahismul meu mi l-am trăit cu precădere ca o teologie. Dar poate ce numim teologia? În zilele noastre cred că a venit vremea să redefinim toate cuvintele pe care le întrebuințăm în parte, fiindcă s-a schimbat sensul lor, a degradat graiul împreună cu înțelegerea omului. Titlul denotă că teologia se înțelege ca o disciplină. Și bineînțeles că este adevărat. Teologia, ca și arheologia, ca și psihologia, poate deveni și este astăzi și o disciplină. Dar cred că nu ar trebui să reducem, deși să dăm importanța de rigoare acestei discipline, nu să reducem noțiunea de teologie la o disciplină, adică la un studiu în institute de teologie care trebuie să culmine cu o diplomă. Dar hai să luăm teologia ca disciplină. Orice disciplină, între altele cele pe care le-am pomenit, îmbogățește conținutul omului, cultura omului, cu niște concepte, niște noțiuni, un oarecare vocabular care neapărat îi va influența viața întreagă. Un arheolog vorbește un pic altfel decât un psiholog, deși vorbește în aceeași limbă și așa mai departe. Și un teolog este influențat de ceea ce învață acolo. Dar dacă teologia și în măsura în care teologia este adevărată, adică a bisericii, teologia are asta mai presus de alte discipline, că introduce pe om în ceea ce este însăși firea lui. Ce este teologia? În graiul nostru românesc se zicea câteodată în vechime cuvântarea de Dumnezeu sau cuvântare despre Dumnezeu. În greacă asta înseamnă teologia. Cuvântare despre sau cu se poate traduce în ambele feluri. Cuvântarea aceasta despre Dumnezeu, care într-o măsură oarecare ar trebui să o primim cu ce numim noi românii cei 7 ani de acasă, adică din naștere până ajungem în școlire, în vârsta școlirii. Dar din nefericire astăzi este așa de rar ca cineva să primească în pruncia lui noțiuni teologice. Teologia, într-adevăr, a devenit ceva îndepărtat omului modern și încă mai mult omului postmodern. Ne învitregim din ce în ce mai mult de la Dumnezeu. Dinamica căderii adamice continuă. Să revenim deci la teologia ca disciplină, unde însușim un anumit vocabular și anumite concepte, dar care sunt în realitate însăși viața. Ce este viața? Viața noastră de la naștere până la mormânt este o devenire, ori teologia este acea devenire în realitatea ei, așa cum trebuie să o prezinte biserica și cum trebuie noi să înțelegem biserica. Îmbogățindu-ne cu concepte și cu un oarecare vocabular, începând să gândim cu Dumnezeu pe orizonturile noastre și cu cele ale lui Dumnezeu, cele dumnezeiești, așa cum orice disciplină influențează viața omului și gândirea, Așa și teologia ne influențează și ne îndreaptă către Dumnezeu. Problemele noastre, mai ales cele mai acute, cele mai dureroase, cele mai adânci ale ființei noastre, teologia ar trebui să fie cea care poate să înceapă, ba chiar să sfârșească prin a ne aduce răspunsurile. Când părintele nostru Sofronie distingea trei trepte ale teologiei, dintre care disciplina ar fi fost prima treaptă, la care eu adaug cei 7 ani de acasă, în care, din nefericire, astăzi majoritatea oamenilor nu au teologie, dar ar trebui, după fire, așa cum a rânduit Dumnezeu lucrurile. Deci prima treaptă, atunci care este a doua? O să profit de limba română. Cuvântarea de Dumnezeu sau despre Dumnezeu dă în cuvântare cu Dumnezeu. Și părintele nostru Sofronie vorbea de teologie ca conținut al rugăciunii. De acum, un teolog francez vorbește uneori de îngânările noastre către Dumnezeu, de gângăviile noastre către Dumnezeu, în franceză balbutiement. Dacă începem a gângăvi cu Dumnezeu, și orice gângăveală omenească, fie a pruncului, fie a omului mare, Dumnezeu o primește, fiindcă asta e firea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubire, dragoste este și în dragostea lui nu leapădă pe om. Deci primește gângăvirile noastre, dar când începem să ne îmbogățim cu un conținut teologic al gândirii, gângăvirile noastre încep să se preschimbe și să vorbim cu Dumnezeu mai dumnezeiește, adică mai în termenii lui Dumnezeu. Și de acum teologia începe să devină conținut al rugăciunii noastre. Și nu vorbesc de rugăciune și ea ca o disciplină, ca ceva pe care îl faci cândva în ziua ta, o jumătate de oră sau 10 minute, în general cu mintea aiurea, ci gândesc rugăciunea, așa cum o înțelegeam de la Părintele Sfânt, ca conținutul vieții, ca un dialog continuu între făptura cu Făcătorul. Și deci acum începem să gândim mai dumnezeiește, fiindcă suntem îmbogățiți cu conținutul și cu conceptele pe care le-au trăit strămoșii ai noștri, începând, să zicem, cu apostolii, începând cu Adam, dar de la apostoli, adică de la Hristos încoace, Hristos fiind Theologul al lui Dumnezeu, cuvântul, este cel, Hristos este însuși Dumnezeu care vorbește de acum cu Adam față către față. Și deci când m-am gândit că să începem cu apostolii, conceptele și teologice pe care le-au trăit strămoșii noștri, am început cu apostolii, cu gândul ăsta că de la apostoli încoace avem de la cuvântul lui Dumnezeu însuși, cuvântul lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu care însuși vorbește cu Adam, nu ca în vechiul legământ prin proroci sau poate și într-o măsură și în alte religii, prin filozofi, prin oameni mai luminați, dar mai ales prin proroci. Dar acum vorbește El însuși. Aș vrea să dau două exemple de teologie ca conținut al rugăciunii. Unul este viața Mariei Egipteanca. Bănuiesc și nădăjduiesc că toți cunoașteți această viață. la noi în mănăstire și cred în toate mănăstirile și poate și în parohii, se citește această viață în săptămâna a cincea a Marelui Post. Maria Egipteanca, o tânără destrăbălată care 17 ani a cutreierat în curvie străzile Alexandriei, care își pierduse fecioria la 12 ani. Deci de la 12 ani până la 29 de ani a trăit în destrăbălare. Ajunge tot pentru destrăbălări în biserica unde se înălța Sfânta Cruce a Mântuitorului, asta e în veacul al cincelea, și vroia din curiozitate și ea să intre în biserică să vadă lemnul crucii, și o putere nevăzută o oprea până când a înțeles că era vorba de viața ei, care o divorța de Dumnezeu și de cele dumnezeiești. Dacă vă uitați la rugăciunea ei simplă, dar uimitor de teologică, pentru una care a trăit în curvie de la 12 ani, timp de 17 ani, ce teologie a învățat ea în acei 17 ani, dar în cei 12 ani ce teologie ar fi putut avea? E uimitor în simplitatea ei ce conținut teologic, simplu, hai să zicem chiar primitiv, dar lucrător, fiindcă acea gândire teologică, ea își amintea că deși eu sunt păcătoasă, fiul tău, se ruga Maicii Domnului, la icoana Maicii Domnului, a venit pentru noi păcătoși să ne mântuiască. Și conținutul teologic al rugăciunii ei a fost lucrător. Și când a încercat din nou să intre în biserică, cum mărturisește povestirea, acea putere care o oprea, acum parcă o ajuta. S-a închinat lemnului crucii, s-a dus înapoi la icoana Maicii Domnului, unde făgăduise de acum să-și schimbe viața, și acum tot de la Maica Domnului cere călăuzire ce să facă și aude un glas că să meargă în pustie. 40 de ani a rămas în pustie și ar fi rămas și ar fi murit necunoscută dacă pronia lui Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe Marele Zosima ca să o vadă la sfârșitul vieții ei și să primim și să putem și noi citi spovedania vieții ei deosebit de ziditoare. Deci, copila asta, trăită în destrăbălare toată viața, mă gândesc ce lume să fi fost aia în comparație cu a noastră, ce conținut minunat de teologic, fie el și simplu încă, dar lucrător. Al doilea exemplu de teologie ca conținut al rugăciunii este însăși viața noastră liturgică. Toată viața noastră liturgică este o teologie în rugăciune, în formă de rugăciune. Și socotesc că adevărata teologie a bisericii se învață și se trăiește între altar și strană. Și tot restul este un ajutor sau o completare, că nu ne putem trăi cele 24 de ore ale vieții în slujbă, din felul cum Dumnezeu a lăsat viața asta. Dar restul vieții trebuie să fie o completare a ceea ce primim în slujbe. Trebuie să trăim slujbele cu multă luare aminte. Fiecare cuvânt este un mărgăritar și mai ales în marile praznice domnești ale Maicii Domnului și ale marilor sfinți, sau să zicem triodul care este slujba postului, care culmină cu săptămâna sfântă și cu noaptea luminată a Paștilor, este culmea teologiei bisericii. Dacă înțelegem drept aceasta și slujbele înmormântării, îmi vine să zic că sunt culmea teologiei bisericii, dar trebuie înțeleasă în termenii ei proprii. Și această înțelegere este parte din devenirea noastră. Există, iertați, e o altă linie, teologia ca cuvântare cu Dumnezeu, ca conținut al rugăciunii, al dialogului nostru cu Dumnezeu, trebuie să ducă undeva. Și acolo, acel undeva unde trebuie să ducă, este acolo unde teologia devine însăși starea Duhului nostru. Și aici distingea Părintele Sofronie a treia treaptă a teologiei. Teologia ca disciplină, unde primim poate primele noțiuni teologice. Teologia ca conținut al rugăciunii noastre, când teologia începe să se înrădăcineze în viața noastră. Aici poate ne amintim de acel părinte care a zis: dacă te rogi cum trebuie, ești teolog. Dacă ești teolog, te rogi cum trebuie. Trebuie să înțelegem și noi acel cum trebuie și să ajungem la înălțimea asta. De acum teologia începe să se înrădăcineze în însuși actul vieții noastre, fiindcă rugăciunea noastră trebuie să se răsfrângă și neapărat să răsfrânge în viața noastră. Tot ce este conținut al gândirii omului se răsfrânge în viața omului, ba și în istoria omenirii. Așa și teologia de acum însușită trebuie să se însușească, trebuie să se răsfrângă și se răsfrânge într-o măsură sau alta în viața omului. Până unde ajungem la culmea acestei teologii, care este însăși starea Duhului nostru. Ca stare a Duhului nostru, aș vrea să amintesc cuvântul Sfântului Pavel, care zice: iar noi avem mintea lui Hristos. Păi Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos este teologia, în greacă, theologul, al lui Dumnezeu, cuvântul. Theologul, teologia, al lui Dumnezeu, cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, teologia ca cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă avem mintea lui Hristos, și Părintele nostru Sofronie spunea că Hristos este expresia lui dumnezeiască, expresia lui Dumnezeu pe planul istoriei. În măsura în care noi devenim asemănători cu Hristos, de-a Domnului identici cu Hristos pe planul acestei istorii, o să fim asemănători sau identici cu El și în planul veșniciei. Hristos e proiecția lui Dumnezeu în planul istoriei și noi, însușindu-ne, asemănându-ne, identificându-ne cu această proiecție în planul istoriei, vom fi și în planul veșniciei asemănători sau identici cu Cel care s-a proiectat în acest fel în istorie. Deci cuvântul Sfântului Pavel ca pildă a teologiei ca starea Duhului, care zice: iar noi avem mintea lui Hristos. Și multe altele vă las, știți sau dacă nu, să știți, să vă educați și cu citirea Noului Testament, scrierile epistolei Sfântului Pavel. A doua pildă a teologiei ca starea Duhului, aș vrea să o aduc pe Sfântul Siluan, cel de la Athos. Sfântul Siluan, despre care unul dintre oparele lui îl numește teolog, și în asta văd că biserica, conștiința bisericii, acceptă un al patrulea în numărul teologilor ei, în troparul lui, care zice: între cuvântătorii de Dumnezeu cel preaduios, în greacă, en theologis glichitatos, cel preaduios sau cel preadulce. Acest Siluan era un țăran cu două ierni de școlire în Rusia țaristă, dar din trăirile și din citirile lui în viața monahicească, părintele Sofronie spunea că era un om citit în sensul călugăresc al cuvântului. Iar un mare teolog al epocii noastre, care era într-o zi cu noi la mănăstire în trapeză, când de praznicul Sfântului Siluan se citea din cuvintele Sfântului Siluan, cuvinte care le avem în română traduse de profesorul Ica, sub titlu Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Cuvintele acestea, auzindu-le acel eminent teolog și arhiereul bisericii noastre, a șoptit după masă părintelui Sofronie că pentru fiecare cuvânt al acestui țăran, cu 2 ierni de școlire ca diplomă, s-ar putea scrie o carte. Și asta dădea mărturie despre el însuși, cu siguranță. El ar fi putut să scrie o carte despre fiecare cuvânt al Sfântului Siluan. Fiindcă și el ca erudit și Siluan ca om simplu, dar trăit, trăiau într-o anumită măsură în același duh și se înțelegeau, aș zice, unul pe altul. Siluan era de mult trecut la Domnul, dar cred că și Siluan s-ar fi înțeles cu acest eminent teolog. Pe Sfântul Siluan vreau să dau mai ales ca pildă un moment al vieții lui, criza cea mai mare, în care primește cuvântul uimitor de la Mântuitorul: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. După 15 ani de nevoință extremă, limită, în fiecare noapte pentru a ajunge, a ieși din iadul în care se de înstrăinare de Dumnezeu, asta e iadul, nu mai importă că sunt dragi sau că nu, era împresurat de dragi în fiecare noapte, dar vorba era înstrăinare de Dumnezeu, de Dumnezeul iubit pe care îl cunoscuse, îl văzuse pe Hristos cu 15 ani înainte. 15 ani de nevoință sterilă. Nopțile lui poate că dormea vreo 2 ceasuri, majoritatea vieții doar așezat pe un scaun fără spetează, și somnul era crâmpeie de somn când adormea în nevoința rugăciunii. Și nu ajunge nicăieri. Și la un moment dat, vrând să arate lui Hristos intenția lui, vrea să se scoale de pe scaun, să se închine icoanei, vede un drac în fața lui, că nu se putea închina icoanei fără să aibă aerul, că se închină dracului. Șade înapoi pe scaun, zdrobit. Și cere Domnului, zice: Doamne, Tu vezi că vreau să mă rog cu minte curată și diavolul mă împiedică. În 15 ani, pentru prima oară, primește răspuns și aude în inima lui: cei mândri suferă de dragi. Auzind cuvânt pe care îl recunoaște ca dumnezeiesc, în loc să deznădăjduiască că acum îi mai trage una peste obraz și îl face și mândru, se umple de nădejde și zice: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu Te-a cunoscut, spune-mi ce să fac ca să mă smeresc. Și Domnul îi spune, altă palmă peste obraz, am înțelege-o noi: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Dacă mă îngădui să parafrazez, țineți mintea în iad, aș zice: fii realist, unde vrei să ajungi? Vezi că nu poți, 15 ani te-ai luptat. Asumă-ți iadul, să știi că asta este veșnica ta moștenire pentru păcatul pe care îl ai, pe care l-ai moștenit de la Adam și pe care îl trăiești și tu. Dar nu deznădăjdui. Și cuvântul important pentru Siluan a fost acesta: nu deznădăjdui. L-a trăit ca o făgăduință, aș zice, apofatică a lui Dumnezeu. Țineți mintea în iad, e foarte catafatic, foarte pozitiv, dar nu deznădăjdui nu explică de ce. Și Siluan știe ce să facă. Și ceea ce face, face că mărturisește că atunci am început să fac așa precum m-a învățat Domnul. Am început sau m-am pus să fac, în rusă, stal delat. M-am pus să fac așa cum m-a învățat Domnul. Mintea mi s-a curățit și Duhul mărturisea în inima mea mântuirea. De-abia a început și teologia care trăia în el l-a adus la luminare. Și de atunci a devenit ce am putea numi Siloan cel Mare, în sensul că acest cuvânt este același cuvânt pe care l-a primit Antonie cel Mare, de care Sisoie cel Mare zicea: cine poate purta astăzi cuvântul Marelui Antonie? Și știu totuși un bărbat care poate să-l poarte. Același cuvânt pe care l-a primit, pe care îl trăia Pimen cel Mare, care zicea: să știți, fraților, că unde este Satan, acolo va fi aruncat și Pimen. Și nu deznădăjduiau. Însă forma în care a primit-o Siloan teologic este cea mai desăvârșită și este o formă care ne este și nouă tuturor de folos, că cine poate gândi fără să deznădăjdească ca Antonie: toți se vor mântui, numai eu voi pieri. Dar sub forma pe care a primit-o Siloan, țineți mintea în ea, fii realist, nu te mândri, nu te înălța în ce crezi că ești, dar tu nu deznădăjdui. Aș parafraza cuvântul lui Dumnezeu: tu de mine, de dragostea mea, să nu deznădăjduiești. Părintele Siloan a început să-și însușească, să-și asume starea asta de iad cu nădejdea la Dumnezeu. Cântul lui preferat era cântul lui cel iubit, zice, e acela: că aici voi pieri, aici voi petrece veșnic în flacăra asta întunecoasă și voi zice: unde ești, Doamne al meu, unde ești lumina mea, unde ești viața mea? Cu mintea era în iad, cu inima era în Dumnezeu, cine credeți că a biruit? Iată că nu iadul e tot puternic. Teologul Siloan a înțeles ce însemna cuvântul ăsta scurt și apofatic al Domnului: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Nu deznădăjdui de dragostea Domnului. Ce vreau să subliniez este că dacă în criza lui cea mai mare Siloan a putut să zică: Doamne, Tu ești milostiv, și să-și aducă aminte de mila lui Dumnezeu, sufletul meu Te-a cunoscut, spune-mi, și așa mai departe. Noi toți știm într-o măsură sau alta, astăzi probabil foarte mare, ce este o criză. Eu socotesc că terminologia asta, criză, depresiune nervoasă și altele, terminologie clinică, ne dezorientează gândirea. Ar trebui să ne reorientăm toată terminologia vieții noastre după terminologia părinților și a bisericii. Ce este o criză sau o depresiune nervoasă? E o stare a Duhului, e o stare duhovnicească. Dacă ne limităm la aspectul clinic, e o stare prost înțeleasă și prost tratată. Deci, de-aia zic că pentru Siloan era criza cea mai adâncă, o criză pe care, dacă am trăi ceva pe liniile alea, iertați, dacă oamenii au ajuns în ceva cât de puțin asemănător, de departe asemănător acelei crize, în general omul își ia viața în deznădejde și se sinucide. Deci vreau să arăt că să nu citim cu închipuire momentul ăla este un moment de criză. Dacă cine în criza lui își mai amintește de mila lui Dumnezeu, cine în criza lui mai poate afla de la sine, adică în sine, în teologia lui, un cuvânt de nădejde ca să-și iasă din criză și să reajungă la viață? Iată că Siloan își amintea permanent de mila lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îi vorbește, răspunsul lui Siloan este: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu Te-a cunoscut. Și aș vrea să arăt că asta este un efect al teologiei ca stare a Duhului. Starea Duhului lui Siloan era neclintită până în criza cea ultimă pe care o poate cunoaște omul în viața asta pământească. Aș vrea să zic numai un cuvânt de Sfântul nostru Părinte Stăniloae. Ce m-a uimit la Părintele nostru Stăniloae, ca teolog, ca om al culturii, un cărturar, un profesor, este că în el, ce am văzut în Părintele nostru Sofronie și ce văd în Cartea Sfântului Siloan și atâtor sfinți, este că e nu un teolog doar al disciplinei, este un trăitor. Din majoritatea notelor lui de subsol și din cam toate articolele și scrierile și cărțile lui, reiese că este un trăitor. Puțin l-am cunoscut pe Părintele Stăniloae în 93, vreo câteva luni înaintea trecerii lui la Domnul, și eram cu un părinte de la noi, de la mănăstire, și în smerenia lui ne-a cerut să-i vorbim ceva despre Dumnezeu. Părinte Simeon, care era cu mine, cel de la mănăstire, îi spune: păi părinte, noi am venit ca să vă auzim pe dumneavoastră. Și ne-a vorbit Părintele Stăniloae, simplu, a început să ne vorbească. Și nu mi-amintesc ce ne-a zis acum, dar îmi amintesc că am ieșit plini și împliniți și că cuvântul lui purta exact aceeași mireasmă ca cuvântul Părintelui nostru Sofronie. Părintele nostru Sofronie, vine să zic ultimul filocalic, nu în sensul că era singurul, dar că generația lui a fost generația care, cu care s-a încheiat perioada filocalică a bisericii. Și iată un filocalic, un trăitor, un monah, care și-a trăit chilia, care a trăit 7 ani de pustie la muntele Athos într-o peșteră. Evident, și el un erudit, Părintele Sfânt, nu erudit, iertați-mă, dar un om al culturii, din copilărie, din moștenirea lui și din formația lui, nu era străin nici filozofiei, nici artelor, fusese pictor în tinerețe, dar mai ales un trăitor al teologiei. Și iată că Părintele Stăniloae, a cărui viață e foarte deosebită de cea a Părintele Sofronie, și cei doi parcă vorbeau în același duh, în aceeași mireasmă. Și socotesc că asta este rezultatul teologiei ca devenire, teologia care începe să devină însăși starea Duhului nostru, fiindcă trăiau în același Theos, în același Dumnezeu, și vorbeau în același duh și cuvântul lor purta aceeași mireasmă. Vă mulțumesc, frați și surori.
Părinte Rafael, vă mulțumesc.